Δόξα στο όνομα του Κυρίου, καθώς βρισκόμαστε στην παρουσία Του, ο Θεός μας είναι αναλύωτος και καθώς μένουμε μπροστά Του, καθώς μένουμε στην παρουσία Του, μας οδηγεί, όπως είπε και ο αδελφός Νίκος προηγουμένως, όντως προσευχόμουν τι άλλο, ποια άλλη σειρά να αρχίσουμε με τη χάρη του Θεού και αυτό που έμεινε μέσα στην καρδιά μου, ήταν να μιλήσουμε για τις διαθήκες του Θεού. Για τις διαθήκες του Θεού. Βλέπετε, λέμε Παλαιά Διαθήκη, Καινή Διαθήκη. Τι θα πει Διαθήκη? Στο δικό μας το μυαλό, όταν κάποιος πεθαίνει, αφήνει Διαθήκη.
Έτσι.
Αλλά για τους ανθρώπους της εποχής εκείνης και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, η Διαθήκη ήταν κάτι άλλο. Και μέσα στον Λόγο του Θεού ξανά και ξανά μνημονεύεται η λέξη Διαθήκη και έτσι ξεκινάμε σήμερα τη σειρά με τίτλο «Οι Διαθήκες του Θεού» και το πρώτο μήνυμα που θα δούμε σήμερα με τη χάρη του Θεού θα είναι η έννοια της Διαθήκης. Τι θα πει Διαθήκη, ποια είναι η έννοια της Διαθήκης. Θα ήθελα να ανοίξουμε στην Επιστολή προς Εβραίους να διαβάσουμε από το 8ο κεφάλαιο τα χωρία 6 έως 13. Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 8, χωρία 6 έως 13. Τώρα όμως η υπηρεσία που ανέλαβε ο Ιησούς είναι τόσο ανώτερη από εκείνη των ιερέων, όσο ανώτερη είναι και η Διαθήκη για την οποία αυτός μεσητεύει και η οποία βασίζεται σε ανώτερες υποσχέσεις. Αν η πρώτη εκείνη Διαθήκη ήταν τέλεια, δεν θα υπήρχε ανάγκη για δεύτερη, γιατί ο Θεός στη Γραφή κατηγορεί τους Ισραηλίτες λέγοντας, και βλέπετε από εδώ και πέρα είναι με πλάγια στοιχεία ή με μαύρα στοιχεία, που σημαίνει ότι είναι παράθεμα από την Παλαιά Διαθήκη, στην πραγματικότητα είναι από τον Ιερεμία, από το 31ο κεφάλαιο, τα χωρία 31 έως 34, τα οποία επαναλαμβάνονται εδώ. «Έρχονται μέρες», λέγει ο Κύριος, «που θα συνάψω καινούρια διαθήκη με τον λαό του Ισραήλ και τον λαό του Ιούδα. Αυτή δεν θα είναι όμοια με τη διαθήκη που έκανα με τους προπάτορές τους, τότε που τους πήρα από το χέρι και τους έβγαλα από την Αίγυπτο. Εκείνοι όμως δεν έμειναν πιστοί στη Διαθήκη μου και εγώ τους εγκατέλειψα», λέγει ο Κύριος. «Η Διαθήκη που θα συνάψω με τον λαό του Ισραήλ μετά τις ημέρες εκείνες», λέγει ο Κύριος, «είναι η εξής. Θα τοποθετήσω τον νόμο μου μέσα στο νου τους και θα χαράξω τις εντολές μου μέσα στις καρδιές τους. Εγώ θα είμαι για αυτούς Θεός και αυτή θα είναι ο λαός μου. Τότε δεν θα διδάσκει ο καθένας το συμπατριώτη του, ούτε θα λέει ο καθένας τον αδελφό του, έλα να γνωρίσεις τον Κύριο. Γιατί όλοι θα με γνωρίζουν, από τον μικρότερο ως τον μεγαλύτερο. Θα συγχωρήσω την ανυπακοή τους και θα ξεχάσω τις αμαρτίες τους και τις ανομίες τους». Εδώ τελειώνει το παράθεμα από τον Ιερεμία. Το να μιλάει για καινούρια διαθήκη σημαίνει πως έχει κάνει παλιά την πρώτη. Ό,τι παλιώνει και γερνάει, κοντεύει να εξαφανιστεί. Εδώ λοιπόν γίνεται πολύ καθαρά λόγος για την Παλαιά Διαθήκη και για την Νέα, για την Καινούρια Διαθήκη. Και μας λέει στο χωρίο 6 ότι ο Ιησούς ανέλαβε υπηρεσία, λειτουργία λέει το κείμενο, πολύ ανώτερη από εκείνην των ιερέων, γιατί είναι ανώτερη η Διαθήκη στην οποία ο Ιησούς Χριστός συμμετέχει, γιατί είναι βασισμένη σε πολύ ανώτερες υποσχέσεις. Έρχεται λοιπόν ο Λόγος του Θεού να μας πει, κοιτάξτε, όσοι πήρατε την απόφαση να ακολουθήσετε τον Ιησού Χριστό, όσοι πήρατε την απόφαση να βάλετε τον Ιησού Χριστό σωτήρα και Κύριο στη ζωή σας, έχετε μία Διαθήκη με τον Θεό, πολύ ανώτερη, πολύ καλύτερη από οποιαδήποτε προηγούμενη Διαθήκη, πολύ ανώτερη από την διαθήκη που είχε ο λαός Ισραήλ μαζί με τον Θεό, γιατί είναι βασισμένη σε ανώτερες υποσχέσεις. Και μας καλεί ο Κύριος να ζήσουμε μέσα σε αυτή τη διαθήκη. Τι σήμαινε όμως εκείνη την εποχή διαθήκη? Όταν οι άνθρωποι της εποχής του Ιερεμία διάβασαν τα λόγια αυτά, θα κάνω μια καινούργια διαθήκη μαζί τους, τι καταλάβαιναν με τη λέξη διαθήκη? Όταν οι Εβραίοι της εποχής της Καινής Διαθήκης πήραν την επιστολή προς Εβραίους και διάβασαν μια καινούργια διαθήκη, τι καταλάβαιναν με τη λέξη διαθήκη? Τι ήταν εκείνη την εποχή η διαθήκη? Η διαθήκη ήταν η σύνδεση δύο ατόμων ή οικογενειών ή φιλών, σας δίνω τον ορισμό τώρα, έτσι. Διαθήκη σήμαινε για την εποχή εκείνη η σύνδεση δύο ατόμων ή δύο οικογενειών ή δύο φιλών με δεσμό αδιάσπαστο, ώστε να ενώσουν τις δυνάμεις τους και τα υπάρχοντά τους για έναν κοινό σκοπό. Ξαναλέω, διαθήκη στο μυαλό των ανθρώπων εκείνης της εποχής σήμαινε τη σύνδεση δύο ατόμων ή οικογενειών ή φυλών ή λαών με έναν αδιάσπαστο δεσμό, ώστε να ενώσουν τις δυνάμεις τους και τα υπάρχοντά τους για έναν κοινό σκοπό. Όταν γίνονταν μια τέτοια διαθήκη, υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία συγκροτούσαν τη διαθήκη αυτή. Και αυτά ήταν πρώτον κάποιες υποσχέσεις, δεσμεύσεις και υποχρεώσεις που αναλάμβαναν τα δύο μέρη τα οποία έκαναν αυτή τη διαθήκη, αυτή τη συμφωνία. Έτσι. Υπήρχε λοιπόν μία δέσμευση. Υπήρχαν υποσχέσεις, υπήρχαν υποχρεώσεις. Δηλαδή, όταν έμπαινε σε μία διαθήκη, αναλάμβανες ευθύνες. Και από τις δύο μεριές αναλαμβάνονταν οι ευθύνες. Πρώτον. Δεύτερον, μέσα στη διαθήκη αυτή υπήρχαν δικαιώματα, και εφόσον μέσα στη διαθήκη εμπλέκονταν ο Θεός υπήρχαν ευλογίες, υπήρχαν δικαιώματα και ευλογίες. Και τρίτον, μέσα σε αυτή τη συμφωνία, μέσα σε αυτή τη διαθήκη υπήρχαν συνέπειες και στον πνευματικό τομέα κατάρες από την παράβαση της διαθήκης. Έτσι. Όταν λοιπόν σκεφτόταν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης τη λέξη διαθήκη, σκέφτονταν αυτήν την αδιάσπαστη συμφωνία που είχε τρία στοιχεία μέσα. Το ένα ήταν η δέσμευση, οι υποσχέσεις που έδινε κάποιος. Το δεύτερο ήταν ότι εάν η διαθήκη θα τηρούνταν, θα υπήρχε ευλογία, θα υπήρχε αγαθό, θα υπήρχαν αγαθές συνέπειες, θα υπήρχαν δικαιώματα που είχε κανένας ως μέλος αυτής της διαθήκης. Και τρίτον, ήξεραν ότι σε περίπτωση που κάποιος από τους δύο παρέβαινε τη διαθήκη, τότε θα υπήρχαν αρνητικές συνέπειες από την παράβαση της διαθήκης, από την παράβαση της συμφωνίας, θα υπήρχαν κατάρες στο πνευματικό επίπεδο από την παράβαση της διαθήκης, όπως θα υπήρχαν ευλογίες από την τήρηση της διαθήκης. Αυτά λοιπόν ήταν τα στοιχεία της διαθήκης, και για να καταλάβουμε λιγάκι μπορούμε να δούμε στο Λεβιτικό στο 16ο κεφάλαιο τα τρία αυτά στοιχεία. Στο 26ο. Λεβιτικών κεφάλαιο 26. Κάπα στίγμα κεφάλαιο 26. Εδώ ο Κύριος λέει στον λαό Ισραήλ τα στοιχεία της Διαθήκης. Δέστε στο χωρίο 3. Αν ζείτε σύμφωνα με τους νόμους μου και τηρείτε στην πράξη τις εντολές μου. Βλέπετε, αυτή ήταν η προϋπόθεση, αυτή ήταν η υπόσχεση, αυτή ήταν η δέσμευση. Ο Θεός τους έλεγε, κοιτάξτε, μπαίνουμε σε μία συμφωνία. Ποια είναι η συμφωνία αυτή? Εσείς από τη δική σας τη μεριά θα τηρείτε τους νόμους μου, θα τηρείτε τις εντολές μου, θα τηρείτε τις διατάξεις μου, τα διατάγματά μου. Και τότε εγώ, αρχίζουν το δεύτερο στοιχείο, η ευλογία, το πρώτο ήταν η δέσμευση, το δεύτερο είπαμε η ευλογία. Τότε θα σας στέλνω τις βροχές τον καιρό τους, η γη θα δίνει τα γεννήματά της και τα δέντρα του κάμπου τον καρπό τους. Το αλώνισμα του σιταριού στη χώρα σας θα κρατάει ως τον τριγητό των αμπελιών και ο τριγητός ως τη σπορά. Θα έχετε άφθονο ψωμί και θα χορταίνετε και θα κατοικείτε στη χώρα με ασφάλεια. Χωρίο 6. Θα χαρίσω ειρήνη στη χώρα και κανείς δεν θα ταράζει τον ύπνο σας. Χωρίο 9. Θα σας ευλογήσω, θα σας κάνω γόνιμους και θα σας πληθύνω. Θα μείνω πιστός στη διαθήκη που έχω κάνει μαζί σας. Δέστε λίγο παρακάτω στα χωρία 14 και 15. Εάν δεν τηρούσε κανείς τη διαθήκη, το τρίτο στοιχείο που είπαμε. Αν όμως απορρίψετε τους νόμους μου και δεν με υπακούσετε και δεν τηρήσετε όλες αυτές τις εντολές μου, εάν αθετήσετε τη διαθήκη μου, τότε εγώ θα σας τιμωρήσω. Θα σας στείλω συμφορές, ανίατες ασθένειες και πυρετό, που θα σας εξασθενήσουν τα μάτια και θα φθείρουν τη ζωή, άδικα θα σπέρνετε τις σπορές σας κτλ. Βλέπετε τα τρία στοιχεία. Το ένα είναι η δέσμευση, η υπόσχεση. Το δεύτερο είναι εάν τηρηθεί η υπόσχεση, ευλογία. Το τρίτο είναι εάν δεν τηρηθεί η υπόσχεση, εάν δεν τηρηθεί η συμφωνία, συνέπειες, κατάρα, πρόβλημα. Και θυμάστε ότι καθώς τα είπε αυτά ο Θεός στον λαό Ισραήλ, ο λαός τα άκουσε, ξεκίνησε μία πορεία μέσα στην έρημο, μέσα σε 2 χρόνια ήταν έξω από τη γη της Επαγγελίας. Ήρθε η ώρα να απολαύσουν. Αλλά δεν έδειξαν πιστότητα, έτσι. Και άρχισαν να λένε, αυτοί είναι γίγαντες, εμείς σαν ακρίδες τους βλέπουμε. Αποτέλεσμα, 40 χρόνια γύρω στην έρημο. Γύρω όλοι στην έρημο. Αποτέλεσμα, μέσα στα 40 χρόνια πέθαναν οι άνθρωποι. Όσοι ήταν πριν από 40 χρόνια 20 χρονών και πάνω, πέθαναν όλοι, 600.000 άντρες, εκτός από τις γυναίκες και τα παιδιά, εκτός από 2, τον Χάλεβ και τον Ιησού του Ναβί. Και τον Μωυσή βέβαια. Και έτσι όταν έφτασαν έξω από τη γη της Επαγγελίας, ο Μωυσής τους είπε, ελάτε τώρα εσείς, η καινούργια γενιά, δεν τον ξέρετε τον νόμο. Οι παλιοί όταν ξεκινήσαμε πριν από 40 χρόνια, τα είχαμε πει, τα ξέραμε. Εσείς τώρα οι καινούργοι δεν τα ξέρετε, λοιπόν θα τα πούμε μία ακόμα φορά για να τα μάθετε και η καινούργια γενιά. Και γι' αυτό έχουμε το Δευτερονόμιο. Αυτό είναι το Δευτερονόμιο. Είναι ο νόμος που επαναλαμβάνεται για δεύτερη φορά στην καινούργια γενιά. Η παλιά τον ήξερε τον νόμο, τον παλιό από το Λεβιτικό, έτσι. Τα είχαν ακούσει, η καινούργια γενιά δεν ήξερε. Έχουμε λοιπόν το Δευτερονόμιο όπου ο Μωυσής μαζεύει την καινούργια γενιά και τους λέει, παιδιά, ελάτε τώρα να τα πούμε από την αρχή, γιατί εσείς δεν τα ακούσατε από πρώτο χέρι. Θέλω κι εσείς που θα μπείτε μέσα στη γη να τα ξέρετε από πρώτο χέρι. Λοιπόν, και έτσι έχουμε πάλι να τους μιλάει για τη Διαθήκη στο Δευτερονόμιο στο 28ο κεφάλαιο. Αυτά λοιπόν που λέει στο Λεβιτικό στο 26ο, τα ξαναλέει πιο αναλυτικά, έτσι να τα χωνέψει καλύτερα η καινούργια γενιά, τα λέει στο Δευτερονόμιο στο 28ο κεφάλαιο. Δέστε πώς αρχίζει το Δευτερονόμιο το 26ο κεφάλαιο. Στη συνέχεια ο Μωυσής είπε, «Αν υπακούτε πραγματικά στα λόγια του Κυρίου του Θεού σας και προσέχετε να εφαρμόζετε όλες τις εντολές του που εγώ σας δίνω σήμερα», να λοιπόν η δέσμευση, η υπόσχεση, η προϋπόθεση, το πρώτο στοιχείο της Διαθήκης και πάλι, έτσι. Θα προσέχετε να εκτελείτε όλους τους λόγους του Θεού, όλους τους νόμους του Θεού, όλες τις εντολές του. Τότε, το δεύτερο στοιχείο, η υπόσχεση, η ευλογία, τα δικαιώματα. Ο Κύριος ο Θεός σας θα σας κάνει το πρώτο από όλα τα έθνη της γης. Θα έρθουν επάνω σας όλες ετούτες οι ευλογίες. Ευλογημένος θα είσαι στην πόλη και στο χωράφι. Ευλογημένος θα είναι της σκυλιά σου ο καρπός και ο καρπός της γης σου και ο καρπός των ζωντανών σου, των γελαδιών σου και οι γένες των προβάτων σου. Ευλογημένο θα είναι το καλάθι σου και ευλογημένη η σκάφη που ζυμώνει το ψωμί σου. Ευλογημένος θα είσαι ό,τι κι αν κάνεις. Ο Κύριος θα σου παραδώσει τους εχθρούς σου, αυτούς που θα ξεσηκωθούν να σε χτυπήσουν νικημένους μπροστά σου. Από έναν δρόμο θα έρχονται εναντίον σου και από 7 δρόμους θα φεύγουν από μπρος σου. Ο Κύριος θα διατάξει την ευλογία να είναι μαζί σου στις αποθήκες σου και σε ό,τι επιχειρείς και θα σε ευλογήσει στη χώρα που σου δίνει. 11. Ο Κύριος θα σου δώσει άφθονα τα αγαθά, πλούσιο τη σκυλιά σου τον καρπό και τον καρπό των ζωντανών σου και τον καρπό της γης σου, στη χώρα που ο Κύριος υποσχέθηκε στους προγόνους σου. 12. Ο Κύριος για χάρη σου θα ανοίγει τις δεξαμενές του νερού στον ουρανό για να ρίχνει βροχή στη χώρα σου κτλ. Χωρίο 15, το τρίτο στοιχείο της Διαθήκης. Αν όμως δεν υπακούσετε στον Κύριο, τον Θεό σας, και δεν προσέχετε να εφαρμόζετε τις εντολές του και τους νόμους του που εγώ σας δίνω σήμερα, τότε θα σας βρουν και θα πέσουν πάνω σας όλες ετούτες οι κατάρες. Καταραμένος θα είσαι στην πόλη και στο χωράφι. Καταραμένο θα είναι το καλάθι σου και η σκάφη που ζυμώνει στο ψωμί σου. Καταραμένος στη σκυλιά σου ο καρπός και ο καρπός της γης σου, των γελαδιών σου, οι γένες και των προβάτων σου. Καταραμένος θα είσαι ό,τι κι αν κάνεις. Αν εγκαταλείψεις τον Κύριο πράττοντας το κακό, αυτός θα στείλει πάνω σου την κατάρα, τον τρόμο και τη θλίψη, σ' ό,τι καταπιάνεσαι και πολύ γρήγορα θα καταστραφείς τελείως. Και τα λοιπά και τα λοιπά και συνεχίζει το κεφάλαιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποια ήταν τα τρία στοιχεία της Διαθήκης. Το πρώτο ήταν μία δέσμευση, μία συμφωνία, κάποιες υποσχέσεις. Μετά ήταν τα δικαιώματα που έχει κανένας συμμετέχοντας στη Διαθήκη, η ευλογία. Και βλέπετε τι αυθονία ευλογίας υπάρχει. Και από την άλλη μεριά ήταν οι συνέπειες, οι κατάρες, όταν κανένας θα παρέβαινε τη Διαθήκη. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι αυτό το στοιχείο της Διαθήκης ήταν ένα στοιχείο που ο Θεός το θεωρούσε ιερό. Όχι μονάχα όταν γινόταν μία Διαθήκη ανάμεσα στον ίδιο τον Θεό και στους ανθρώπους, αλλά το θεωρούσε ιερό όταν γινόταν Διαθήκη και μεταξύ των ανθρώπων. Καταλαβαίνετε. Όταν δηλαδή δύο άνθρωποι, δύο οικογένειες, δύο λαοί κάναν μεταξύ τους μία τέτοια Διαθήκη, μία συμφωνία μπροστά στον Θεό, ο Θεός αυτό το θεωρούσε κάτι το ιερό το οποίο έπρεπε να τηρηθεί. Δέστε ένα παράδειγμα. Στο πρώτο βιβλίο των Βασιλέων, στο πέμπτο κεφάλαιο, πρώτο βιβλίο Βασιλέων, πέμπτο κεφάλαιο, στις καινούργιες Άγιες Γραφές είναι τα χωρία 15 και μετά 25-26, στις παλιές, στη μετάφραση του Βάμβα, είναι πάλι στο πέμπτο κεφάλαιο, το πρώτο χωρίο, τα χωρία 11 και 12. Όσοι έχετε τη γραφή του Βάμβα, είναι πρώτο χωρίο και 11 και 12 θα διαβάσουμε. Όσοι έχετε αυτή την καινούργια μετάφραση, είναι το χωρίο 15 και μετά 25 και 26. Είναι μία συμφωνία, μία διαθήκη ανάμεσα στον βασιλιά της Τύρου, τον Χιράμ, και στον Σολομώντα. Έτσι. Είμαστε πρώτο βασιλέον, πέμπτο κεφάλαιο, πρώτο βασιλέον, πέμπτο κεφάλαιο. Όσοι έχετε την μετάφραση του Βάμβα, χωρίο 1. Όσοι έχετε την καινούργια μετάφραση, χωρίο 15. Ο Χιράμ, βασιλιάς της Τύρου, ήταν ανέκαθεν φίλος του Δαβίδ. Όταν έμαθε λοιπόν ότι στη θέση του χρήστηκε βασιλιάς ο γιος του ο Σολομών, έστειλε τις ευχές του με μια αντιπροσωπεία. Και τώρα συνεχίζω από το χωρίο 25, το οποίο είπαμε στη μετάφραση του Βάμβα είναι το χωρίο 11. Ο Σολομών παρέδιδε κάθε χρόνο στον Χιράμ 20.000 κορ σιτάρι και 20.000 κορ λάδι καθαρό για τις ανάγκες του ανακτόρου του. Ο Κύριος έδωκε σοφία στον Σολομώντα, όπως του είχε υποσχεθεί, διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον Χιράμ και είχαν συνάψει συμμαχία οι δυο τους. Αυτό το συμμαχία είναι το συνθήκη και είναι η ίδια η λέξη με το διαθήκη. Έκαναν διαθήκη, έκαναν συνθήκη μεταξύ τους ο Σολομών και ο Χιράμ. Προσέξτε τώρα, περνάνε 200 χρόνια και οι κάτοικοι της Τύρου αθετούν τη διαθήκη. Δέστε στο βιβλίο του προφήτη Αμός. Σήμερα θα είναι λίγο κουραστικά που σας πηγαίνω μπρος πίσω, αλλά σκοπός είναι να καταλάβουμε την έννοια της Διαθήκης, έτσι. Και για να καταλάβουμε κάποιες έννοιες, χρειάζεται λίγο να πάμε μπρος πίσω σε διάφορα τμήματα της Αγίας Γραφής. Δέστε στο βιβλίο του προφήτη Αμός, στο πρώτο κεφάλαιο, το χωρίο 9. Αμός, προφήτης Αμός, πρώτο κεφάλαιο, χωρίο 9. «Ακούστε τι λέγει ο Κύριος. Οι ασέβειες του λαού της Τύρου σωρεύονται όλο και πιο πολύ. Δεν τήρησαν τη συμφωνία φιλίας». Εδώ είμαστε, Διαθήκη, έτσι. Αυτή η συμφωνία φιλίας είναι η ίδια λέξη, είναι η συνθήκη, η Διαθήκη. «Δεν τήρησαν τη συμφωνία φιλίας με τον Ισραήλ. Σε αιχμαλωσία έσυραν ολόκληρο λαό και πουλήσανε όλους τους κατοίκους των χωριών στους Εδωμίτες. Γι' αυτό και εξάπαντος θα τους τιμωρήσω. Φωτιά θα στείλω και θα καταστρέψει τα τείχη της Τύρου και τα ανάκτορά της. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δηλαδή, την εποχή του Σολομώντα, οι Ισραηλίτες με τους κατοίκους της Τύρου κάνουν μία διαθήκη, κάνουν μία συμφωνία, συμφωνία φιλίας. Αυτό γίνεται, ο Σολομών βασιλεύει από το 965 έως το 926 π.Χ. Έτσι, είμαστε στο 965, ας πούμε. Ο Αμός διακονεί, το κύριο μέρος της διακονίας του, είναι 760 με 750 π.Χ. Άρα είναι συν πλην 200 χρόνια, 965, 760, 200 χρόνια. Από τη στιγμή που έγινε μία συνθήκη, γιατί λέμε ότι ήτανε δεσμός αδιάσπαστος. Δεν επιτρεπόταν να την παρεμβεί στη Διαθήκη. Έγινε Διαθήκη, τελείως. Μα πέρασαν 200 χρόνια, 500 να περάσουν. Από τη στιγμή που έγινε Διαθήκη πρέπει να τηρηθεί. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό ήταν στο μυαλό των ανθρώπων αυτό το πράγμα, η έννοια της Διαθήκης. Μετά από 200 χρόνια λέει δεν τηρήσατε τη Διαθήκη, βρήκατε την ευκαιρία και τους πουλήσατε δούλους τους ανθρώπους αυτούς, και παραβήκατε την Διαθήκη, γι' αυτό θα έρθει η κρίση, λέει ο Θεός. Και εδώ δεν είναι μία Διαθήκη που παρέβησαν οι Τύριοι με τον Θεό. Καταλαβαίνετε, δεν ήταν μία συμφωνία με τον Θεό, ήταν συμφωνία με τους Ισραηλίτες. Αλλά από τη στιγμή που υπήρχε Διαθήκη, η Διαθήκη έπρεπε να τηρηθεί. Τώρα, μιλήσαμε για τους όρους της συμφωνίας αυτής. Σε κάθε τέτοια συμφωνία, σε κάθε τέτοια Διαθήκη, εάν μεν ήταν μεταξύ ατόμων, τα άτομα εκπροσωπούσαν τον εαυτό τους. Εάν ήταν ανάμεσα σε λαούς, ήταν ανάμεσα στον Θεό και σε έναν λαό. Υπήρχε ένας εκπρόσωπος της Διαθήκης. Γι' αυτό κάθε φορά έχουμε τους εκπροσώπους της Διαθήκης. Έχουμε μία Διαθήκη με τον Νόε, που είναι η Διαθήκη του Θεού με το ανθρώπινο γένος που θα ξεκινούσε μετά τον κατακλυσμό. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά στις επόμενες φορές. Έχουμε χωριστή Διαθήκη με τον Αβραάμ για τους απογόνους του. Έχουμε ξεχωριστή Διαθήκη με τον Μωυσή για τον λαό μετά που θα έβγαινε από την Αίγυπτο. Έχουμε ξεχωριστή Διαθήκη με τον Δαβίδ. Έτσι. Έχουμε λοιπόν εκπροσώπους των Διαθήκων. Διαθήκη με τον Νόε, με τον Αβραάμ, με τον Μωυσή, με τον Δαβίδ. Οι Διαθήκοι συνήθως γίνονταν σε έναν καθορισμένο τόπο και λέγανε η Διαθήκη που κάναμε εκεί τότε. Για παράδειγμα, η Διαθήκη με τον Νόε έγινε πάνω στην κορυφή του Αραράτ, έτσι, του βουνού. Η Διαθήκη με τον Μωυσή έγινε στους πρόποδες του όρου Σινά. Υπήρχε ένας συγκεκριμένος τόπος Διαθήκης. Και κάτι που ήταν πάρα πολύ σημαντικό ήταν η τελετή με την οποία καθιερώνονταν η Διαθήκη. Υπήρχε ένα συγκεκριμένο τελετουργικό που δεν περιείχε πάντοτε όλα τα στοιχεία, μπορεί να περιείχε μερικά μόνο, αλλά υπήρχαν διάφορα στοιχεία τα οποία απάρτιζαν την τελετή συμφωνίας, την τελετουργία συμφωνίας, την τελετουργία της Διαθήκης. Ένα πρώτο χαρακτηριστικό, όταν γινόταν μια τέτοια συμφωνία ανάμεσα σε άτομα, ήταν να αλλάξουν τις στολές τους, να αλλάξουν τα ρούχα τους. Να πάρει ο ένας το ρούχο του άλλου και ο δεύτερος το ρούχο του πρώτου. Ένα δεύτερο στοιχείο ήταν να αλλάξουν τα όπλα τους. Να δώσει ο ένας τα όπλα του στον άλλον και να πάρει ο άλλος τα όπλα του. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, 18ο κεφάλαιο, πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, 18ο κεφάλαιο, χωρία 3 και 4. Πρώτο Σαμουήλ, 18ο κεφάλαιο, χωρία 3 και 4. Είναι η Διαθήκη που γίνεται ανάμεσα στον Δαβίδ και στον Ιωνάθαν. Έτσι, η συνθήκη. Πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, 18:3. Έτσι ο Ιωνάθαν και ο Δαβίδ δημιούργησαν στενή φιλία. Αυτό το δημιούργησαν στενή φιλία είναι το έκαμαν Διαθήκη. Έτσι. Είναι το έκαμαν Διαθήκη. Δημιούργησαν στενή φιλία. Γιατί ο Ιωνάθαν αγαπούσε τον Δαβίδ σαν τον εαυτό του. Έβγαλε μάλιστα τον μανδύα που φορούσε και του τον έδωσε. Για ποιο λόγο να του δώσει το μανδύα του? Καταλαβαίνετε, ήταν μέρος της τελετουργίας της Διαθήκης. Έβγαλε τον μανδύα και τον έδωσε. Και τι άλλο? Επίσης του έδωσε την πανοπλία του, ακόμα και το ξύφος του, το τόξο και τη ζώνη του. Όχι μόνο λοιπόν το ρούχο, τον μανδύα, αλλά και την πανοπλία, το τόξο και το ξύφος, τον οπλισμό του. Αυτό ήταν ένα φαινόμενο γνωστό στην αρχαιότητα. Όταν κάνεις μία συμφωνία, όταν κάνεις μία διαθήκη, η ανταλλαγή των όπλων. Όσοι ασχολείστε με την αρχαιότητα, ίσως έχετε ακουστά ότι στον Όμηρο, στην έκτη ραψοδία, στο Ζήτα της Ιλιάδας, το είχαμε πει και σε ένα παλιότερο μήνυμα, συναντιούνται πάνω στη μάχη ο Γλαύκος με τον Διομήδη. Ο Διομήδης είναι από την πλευρά των Αχαιών, ο Γλαύκος από την πλευρά των Τρώων. Και πάνω στη μονομαχία, καθώς λένε ο ένας τον άλλον ποιος είσαι, το συνήθιζαν αυτό στις ομηρικές μάχες, καθώς πολεμούσαν μεταξύ τους να ξέρουν με ποιον έχουν να κάνουν, και καθώς λένε ο καθένας τη γενιά του, διαπιστώνουν ότι ο προπάπος του ενός είχε φιλοξενήσει τον προπάπο του άλλου και είχαν κάνει διαθήκη μεταξύ τους. Έτσι. Και σταματούν αμέσως να πολεμούν και αλλάζουν τα όπλα τους. Και ο Γλαύκος, καθότι Τρώας και καθότι πλούσιος, είχε, λέει, πανοπλία χρυσή από χρυσάφι, η οποία κόστιζε 100 βόδια. Για να αγοράσεις δηλαδή τέτοια πανοπλία από χρυσάφι καθαρή, πρέπει να δώσεις 100 βόδια. Κάντε τον υπολογισμό πόσο κάνει σήμερα ένα βόδι, να βγάλετε συμπέρασμα για την αξία του χρυσού στην ομηρική εποχή. Ενώ, λέει, η χάλκινη πανοπλία την οποία φορούσε ο Διομήδης έκαμνε 9 βόδια. Έτσι, πού 9 βόδια, πού 100 βόδια. Αλλά τις αντάλλαξαν, λέει, τις πανοπλίες τους. Γιατί διαπίστωσαν ότι ήταν από παλιά. Φίλοι είχαν κάνει οι γονείς τους συμφωνία, φιλίας, είχαν κάνει διαθήκη και έτσι και αυτοί το θεώρησαν για να ανανεώσουν τη φιλία, για να ανανεώσουν τη συμφωνία, τη διαθήκη, αλλάζουν τα όπλα τους, παρόλο που χάνει ο άλλος μία πανοπλία 100 βοδιών, έτσι χρυσή πανοπλία, και παίρνει τη χάλκινη που κόστιζε 9 βόδια. Και ξέρετε, υπάρχουν ερμηνευτές της Αγίας Γραφής που λένε ότι στην προσεφεσίους επιστολή, στο 6ο κεφάλαιο, εκεί που λέει ο Λόγος του Θεού στο χωρίο 11 και το επαναλαμβάνει και στο χωρίο 13, αναλάβατε την πανοπλίαν του Θεού, λένε ότι η φράση δεν είναι τυχαία, ότι είναι παρμένη από αυτήν την τελετουργία της Διαθήκης. Δηλαδή ο Θεός λέει, σας δίνω την πανοπλία μου. Πάρτε την πανοπλία του Θεού, λέει. Εμείς λέμε η πανοπλία του πιστού όταν μιλάμε μεταξύ μας. Αλλά μέσα στο κείμενο της Καινής Διαθήκης και στο χωρίο 11, Εφεσίους 6:11 και στο Εφεσίους 6:13 λέει, αναλάβετε την πανοπλία του Θεού. Δεν ξέρω αν είναι ή δεν είναι έτσι, απλώς σας λέω ότι υπάρχει και αυτή η ερμηνεία, ότι αυτή η έκφραση πανοπλία του Θεού αναφέρεται στο γεγονός ότι ο Θεός, μέσα σε αυτό το πλαίσιο της Διαθήκης μαζί μας, της συμφωνίας μαζί μας, μας δίνει τα δικά του τα όπλα, μας δίνει τη δική του πανοπλία. Πρώτο στοιχείο λοιπόν, ανταλλαγή ρούχων στην τελετουργία. Δεύτερο στοιχείο, η ανταλλαγή όπλων. Τρίτο στοιχείο σε μία Διαθήκη μπορούσε να είναι η αλλαγή ονομάτων. Έτσι. Όταν γινόταν μία διαθήκη, έπαιρνε κανένας ένα καινούριο όνομα που ήταν το όνομα με το οποίο θα συμμετείχε σε αυτή τη διαθήκη. Θυμάστε την περίπτωση, στην Γένεση, στο 17ο κεφάλαιο, στα χωρία 4 και 5, αλλάζει το όνομα του Αβραάμ. Και γίνεται Αβραάμ. Καθώς κάνει μία διαθήκη με τον Θεό, πάβει να είναι ο Αβραάμ, αλλάζει όνομα και γίνεται Αβραάμ. Και λίγο παρακάτω, πάλι στο 17ο κεφάλαιο της Γενέσεως, στα χωρία 15 και 16, αλλάζει όνομα η Σάρα. Έτσι. Θυμάστε ότι από Σάρα με ένα ρο γίνεται Σάρα με δύο ρο, που σημαίνει πριγκίπισσα, που σημαίνει ηγεμόνισσα. Αυτό ήταν το τρίτο στοιχείο λοιπόν. Πρώτον, αλλαγή στολών. Δεύτερον, ανταλλαγή στολών, ανταλλαγή όπλων. Τρίτο στοιχείο, αλλαγή των ονομάτων. Το τέταρτο στοιχείο ήτανε μία θυσία ζώων που θα γινόταν Και μάλιστα θα γινότανε με έναν ειδικό τρόπο. Το ζώο το σφάζανε στη μέση και το χωρίζανε στα δύο. Ενώ στις άλλες θυσίες το ζώο απλώς το σκοτώνανε και το βάζανε πάνω στο βωμό. Όταν γινότανε θυσία διαθήκης, το κόβανε στη μέση, τελείως το διχοτομούσανε. Και το μισό κομμάτι το έβαζαν από τη μία μεριά και το άλλο μισό κομμάτι από την άλλη μεριά. Υπήρχε μία διχοτόμηση των ζώων. Αυτό θα το θυμάστε στην περίπτωση του Αβραάμ, στο 15ο κεφάλαιο της Γένεσης, που θα το δούμε αναλυτικά όταν θα έρθουμε στην Διαθήκη με τον Αβραάμ, με τη χάρη του Θεού. Αλλά δεν είναι μόνο σε αυτήν την περίπτωση. Δήλωνε ότι γίνεται μία συμφωνία αίματος, καταλαβαίνετε, χυνότανε αίμα για να γίνει αυτή η συμφωνία, και δηλωνόταν με αυτόν τον τρόπο έμεσα ότι σε περίπτωση που ένας από τους δύο παραβεί τη Διαθήκη αυτή, θα πάθει ό,τι και το ζώο. Εντάξει. Αυτό το διαβάζουμε στον Ιερεμία, στο 34ο κεφάλαιο. Αυτό που λέει στη Γένεση, στο 15ο, θα το δούμε αναλυτικά, είναι στα χωρία 9 και 10. Ας δούμε όμως τον Ιερεμία. Στον Ιερεμία, στο 34ο κεφάλαιο, 34ο, λάμδα δέλτα, Ιερεμίας λάμδα δέλτα, 34, στα χωρία 18 και 19. Ιερεμίας 34, λάμδα δέλτα, χωρία 18 και 19. Οι άρχοντες του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, οι αξιωματούχοι και οι ιερείς και όλοι οι άλλοι ενδιαφερόμενοι, έκαναν συμφωνία μαζί μου, λέει ο Θεός, και αυτό το συμφωνία είναι το Διαθήκη, έτσι, έκαναν Διαθήκη μαζί μου, ήταν όλοι παρόντες. Όταν το μοσχάρι κόπηκε σε δύο κομμάτια και εκείνοι πέρασαν ανάμεσα σε αυτά. Παραβίασαν όμως εκείνη τη συμφωνία και δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει. Γι' αυτό τώρα θα συμβεί σε αυτούς ό,τι συνέβη στο μοσχάρι. Βλέπετε πολύ καθαρά. Λέει ο Θεός, όταν έγινε η συμφωνία, πέρασαν ανάμεσα από το μοσχάρι, από τα διχοτομήματα του μοσχαριού, τώρα που δεν τήρησαν την συμφωνία. Και φυσικά το επόμενο στοιχείο της Διαθήκης μετά από τη θυσία ήταν, και ήδη το διαβάσαμε στον Ιερεμία, το να περάσουν τα δύο μέρη της Διαθήκης, οι δύο που έκαναν τη Διαθήκη, μέσα από αυτά τα κομμάτια του διχοτομημένου ζώου. Έτσι πως ήταν το ένα κομμάτι από τη μία μεριά και το άλλο από την άλλη, περνούσανε ανάμεσα, και αυτό το διαβάσαμε τώρα στον Ιερεμία, το ίδιο πράγμα το λέει και στην Γένεση στο 15ο κεφάλαιο, στο χωρίο 17. Ο Αβραάμ πέρασε ανάμεσα από τα διχοτομήματα για να, την ώρα που έκοβε τα ζώα και τα τακτοποίησε εκεί, και στο 17 λέει, όταν ο ήλιος βασίλεψε τελείως και έπεσε το σκοτάδι, ξαφνικά φάνηκε ένα καμίνι να καπνίζει και μία πύρινη φλόγα πέρασε ανάμεσα σε εκείνα τα κομμάτια των ζώων. Με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος έκανε διαθήκη με τον Αβραάμ. Καταλαβαίνετε, ο Αβραάμ έκοψε τα ζώα και φυσικά πέρασε από ανάμεσά τους για να τα κόψει και να τα τακτοποιήσει, και μετά, έτσι πως ήταν κομμένα τα ζώα, κατέβηκε μία πύρινη στήλη, ένα καμίνι φωτιάς λέει, και πέρασε ανάμεσα από τα διχοτομήματα, και με αυτόν τον τρόπο ο Θεός έκανε διαθήκη με τον Αβραάμ. Αβραάμ, εσύ πέρασες μέσα από τα διχοτομημένα ζώα, λέει ο Θεός, και εγώ περνάω τώρα με τρόπο φανερό και ορατό μέσα από τα διχοτομημένα ζώα, για να ξέρεις ότι έχουμε κάνει διαθήκη, ότι έχουμε κάνει συμφωνία μαζί. Ένα έκτο στοιχείο της τελετουργίας αυτής της διαθήκης ήταν να υπάρχει μετά ένα γεύμα. Σας είπα, δεν υπήρχαν σε κάθε διαθήκη όλα τα στοιχεία, έτσι, αλλά ήταν στοιχεία που υπήρχαν σε διάφορες διαθήκες. Ήταν γεύμα. Κάθονταν να φάνε. Έτσι, ας πούμε, στην Έξοδο, στο 24ο κεφάλαιο, όταν γίνεται η διαθήκη με τον Μωυσή και με τον λαό Ισραήλ, θυμάστε ότι 70 από τους πρεσβυτέρους ανεβαίνουν πάνω στο βουνό, εκεί που είναι η παρουσία του Θεού, και διαβάζουμε στην Έξοδο 24:11, αλλά ο Θεός δεν έκανε κανένα κακό σε αυτούς τους επιφανείς Ισραηλίτες. Αντίκρισαν τον Θεό και έφαγαν και ήπιαν. Έτσι. Αντίκρισαν τον Θεό και έφαγαν και ήπιαν. Και θα θυμάστε βέβαια ότι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, όταν μίλησε για τη Νέα Διαθήκη και είπε «Τούτο είναι το σώμα μου, τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης», καθιερώνοντας με αυτόν τον τρόπο την Καινούρια Διαθήκη, και αυτό το έκανε στο πλαίσιο ενός δείπνου. Έτσι δεν είναι? Ήταν ο μυστικός δείπνος, όπως λέμε, ο δείπνος, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο έγινε η καθιέρωση της Καινούργιας Διαθήκης. Το 7ο και τελευταίο στοιχείο της τελετουργίας ήταν να υπάρχει ένα σημάδι. Τα επαναλαμβάνω ποια είναι τα 7. Πρώτον, ανταλλαγή στολών. Δεύτερον, ανταλλαγή όπλων. Τρίτον, αλλαγή ονομάτων. Τέταρτον, θυσία και διχοτόμηση των ζώων. Πέμπτο, πορεία ανάμεσα στα διχορτοποιημένα ζώα και διακήρυξη των όρων της συμφωνίας. Έκτον, γεύμα διαθήκης. Και 7ο, το σημάδι, το σύμβολο της Διαθήκης. Σε κάθε Διαθήκη υπήρχε ένα σύμβολο, για να θυμούνται οι άνθρωποι, έναν συμβολισμό για να θυμούνται την Διαθήκη. Παραδείγματος χάρη, όταν γίνεται η Διαθήκη με τον Νόε στην Γένεση στο 1ο κεφάλαιο, λέει ο Κύριος, θα βάλω το τόξο μου στην εφέλη, το ουράνιο τόξο. Και όποτε το βλέπεις θα θυμάσαι ότι έκανα εγώ Διαθήκη ανάμεσα σε σένα και ανάμεσα σε όλους τους ζωντανούς ανθρώπους, ότι δεν θα γίνει ξανά κατακλυσμός πάνω στη γη. Έτσι. Και βλέπετε, έμεινε μέχρι σήμερα ακόμα. Έτσι. Επιστημονικά, για πρώτη φορά, ο Θεός επέτρεψε να υπάρξει ανάλυση του φωτός. Αυτό θα πει το ουράνιο τόξο. Έτσι. Το φαινόμενο της αναλύσεως του φωτός δημιουργήθηκε τότε, ως σημάδι αυτής της συμφωνίας. Όταν στην Γένεση στο 17ο κεφάλαιο γίνεται η Διαθήκη με τον Αβραάμ, του λέει ότι σημάδι αυτής της Διαθήκης θα είναι η περιτομή. Έτσι, η περιτομή ήταν το σημάδι της Διαθήκης που έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ και με τους απογόνους του. Όταν γίνεται η Διαθήκη με τον Μωυσή, το σημάδι της Διαθήκης είναι η τήρηση του Σαββάτου. Τους λέει 6 μέρες θα εργάζεστε, την 7η θα ξεκουράζεστε, και αυτό είναι το σημάδι της Καινούργιας Διαθήκης που κάνουμε μαζί. Καταλαβαίνετε, ήταν στοιχείο της Διαθήκης να υπάρχει ένα σημάδι. Με τον Νόε, το ουράνιο τόξο. Με τον Αβραάμ, η περιτομή. Με τον Μωυσή, η τήρηση του Σαββάτου. Και τέλος, υπήρχαν σε σχέση με τη Διαθήκη δύο χαρακτηριστικές λέξεις, οι οποίες εξέφραζαν το περιεχόμενο της Διαθήκης. Η μία λέξη ήταν μία εβραϊκή λέξη χασίδ ή χεσέντ, που σήμαινε αγάπη και αφοσίωση. Μεταφράζεται στις διάφορες μεταφράσεις άλλοτε αγάπη, άλλοτε έλεος, ιδιαίτερα ο Βάμβας το μεταφράζει έλεος, αλλού μεταφράζεται αγάπη Θεού ή αφοσίωση, δήλωνε ότι έχεις μία δέσμευση με αυτή τη Διαθήκη και σε αυτή τη Διαθήκη είσαι προσκολλημένος με όλη σου την καρδιά και μένεις σταθερός εκεί και δεν σε κουνάει τίποτα. Μένεις αγαπώντας, αφοσιωμένος, και αυτό το αγάπη έλεος όταν το συναντάτε μέσα, προσέξτε το να δείτε πόσο συχνό είναι μέσα στην Καινή Διαθήκη, μέσα στην Αγία Γραφή και στην Παλαιά Διαθήκη ιδιαίτερα και στην Καινή. Ένα παράδειγμα, δεύτερο βιβλίο Σαμουήλ, 1ο κεφάλαιο. Δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ, 1ο κεφάλαιο, είναι πάρα πολύ συχνό, απλώς θα πούμε ένα παράδειγμα. Θυμάστε που είπαμε ότι ο Δαβίδ έκανε Διαθήκη με τον Ιωνάθαν και του έδωσε Ιωνάθαν τη στολή του και του έδωσε και την πανοπλία του. Λοιπόν, πεθαίνει ο Ιωνάθαν. Αλλά βλέπετε, η Διαθήκη, είπαμε, ήταν δεσμός αδιάσπαστος. Τι διαβάζουμε στο Β' Σαμουήλ 9.3. Ο βασιλιάς, ο Δαβίδ, τον ρώτησε, τον δούλο του, τον Σιβά, «Δεν έχει απομείνει πια κανείς από την οικογένεια του Σαούλ για να δείξω σε αυτόν την αγάπη του Θεού?» Αυτό το αγάπη του Θεού, άμα ανοίξετε στον Βάμβα, είναι έλεος, να δείξω έλεος εις αυτόν, είναι αυτή η λέξη. Δεν έμεινε κανένας. Εγώ με τον Ιωνάθαν έχω κάνει Διαθήκη. Πέθανε ο Ιωνάθαν. Έμεινε κάποιος απόγονος για να κάνω έλεος. Για να δείξω την αγάπη του Θεού. Του λέει, ναι, βέβαια έχει μείνει ένας γιος του Ιωνάθανο με Μεμφιβοστέ και τα λοιπά και τα λοιπά. Στο χωρίο 7, μη φοβάσαι, του είπε ο Δαβίδ, θα δείξω την εύνοιά μου. Πάλι το έλεος είναι εδώ, έτσι. Πάλι είναι το έλεος, πάλι είναι αυτή η λέξη. Θα δείξω την εύνοιά μου, το έλεος μου, για χάρη του Ιωνάθαν, του πατέρα σου, και θα σου επιστρέψω όλα τα χωράφια του Σαούλ, του παππού σου, και εσύ θα τρως για πάντα στο τραπέζι μου. Έτσι. Έτσι λοιπόν, ήτανε χαρακτηριστικό της Διαθήκης το να είναι κανένας αφοσιωμένος στη Διαθήκη. Και να είναι ο δεσμός αδιάσπαστος και να συνεχίζεται ακόμα και, μετά τον θάνατο των ανθρώπων που έκαναν την Διαθήκη. Και η άλλη λέξη που ήταν σχετική με τη Διαθήκη ήταν το ενθυμούμε. Το θυμάμαι. Η θύμηση. Έτσι. Και αυτό το συναντάμε πολύ συχνά. Λέει ο Κύριος, θα θυμηθώ τη Διαθήκη μου. Θα ενθυμηθώ τη Διαθήκη μου και εσείς να θυμάστε τη Διαθήκη μου. Δύο πράγματα. Το ένα ήταν αυτό το αγάπη έλεος, το χασίντ, και από την άλλη ήταν το ενθυμούμε ενθύμηση. Ένα παράδειγμα από την Γένεση, το ένατο κεφάλαιο, εκεί που γίνεται η Διαθήκη με τον Νόε, στο Γένεσης 9.16, όταν λοιπόν θα εμφανίζεται το τόξο μέσα στα σύννεφα, εγώ θα το βλέπω και θα θυμάμαι, να τη λέξη, θα θυμάμαι την αιώνια Διαθήκη μου με τις ζωντανές υπάρξεις επάνω στη γη. Όταν θα βλέπω το τόξο, θα θυμάμαι την Διαθήκη. Και στο Λεβιτικό 26ο κεφάλαιο, χωρία 42 και 45, λέει, όσοι έχουν, Λεβιτικό 26, 42, τους έχει πει ότι εάν παρακούσουν την Διαθήκη θα έρθει καταστροφή, θα έρθει συμφορά. Εάν όμως μετανοήσουν, εάν επιστρέψουν στην υπακοή των λόγων του Θεού, τότε λέει ο Κύριος 42, τότε θα θυμηθώ τη Διαθήκη μου με τον Ιακώβ, με τον Ισαάκ και με τον Αβραάμ σχετικά με τη χώρα τους. 45, για χάρη τους θα λάβω υπόψη μου, άμα δείτε την μετάφραση του Βαβά είναι θα ενθυμηθώ πάλι, θα λάβω υπόψη μου, θα ενθυμηθώ τη Διαθήκη μου με τους προγόνους τους όταν τους έβγαλα από την Αίγυπτο μπροστά στα μάτια των άλλων εθνών για να γίνω Θεός τους, εγώ είμαι ο Κύριος. Έτσι λοιπόν η Διαθήκη ήταν μια συμφωνία αδιάσπαστη, είχε μέσα την αγάπη και το έλεος, την αφοσίωση και την ενθύμηση, και έρχεται ο Κύριος να μας πει ότι τώρα έχω κάνει με σας μία καλύτερη Διαθήκη από την προηγούμενη. Ξέρετε, μέσα στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχαν άνθρωποι που τη θυμόταν τη Διαθήκη και άλλοι που δεν τη θυμόταν και την παρέβαιναν. Θυμάστε τον Δαβίδ, στην περίπτωση του Γολιάθ. Εμφανίζεται ένας γίγαντας, θυμάστε τα είχαμε πει έτσι, 3 μέτρα και 12 εκατοστά. Και λέει, ποιος θα πολεμήσει μαζί μου. Ποιος πάει να πολεμήσει. Όλοι βλέπουν έναν γίγαντα. Ο άνθρωπος 40 μέρες βγαίνει, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, όχι πρωί και βράδυ, έβγαινε δύο φορές τη μέρα, ποιος θα πολεμήσει μαζί μου, κόκαλο ή άλλη. Και ξαφνικά βρίσκεται ο Δαβίδ και λέει, ποιος είναι αυτός ο απερίτμητος. Καταλαβαίνετε τώρα, επειδή ήταν σημάδι Διαθήκης η περιτομή, έτσι, ο απερίτμητος ήταν αυτός που δεν είχε Διαθήκη με τον Θεό. Και ενώ οι άλλοι έβλεπαν τον γίγαντα 3 μέτρα και 12 εκατοστά, αυτός έβλεπε έναν άνθρωπο χωρίς Διαθήκη με τον Θεό. Έτσι. Έτσι λοιπόν, είναι σημαντικό να καταλαβαίνει κανένας ότι ζει μέσα σε μία Διαθήκη με τον Θεό. Και αυτό όταν το καταλάβουμε πρώτον, θα μας κάνει σοβαρότερους όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με τη σωτηρία του Χριστού. Και δεν θα είναι έλα προσευχή σου, δέξου τον Χριστό και τελειώσαμε. Βεβαίως να προσευχθείς και να δεχθείς τον Χριστό, αλλά να ξέρεις ότι μπαίνεις σε μία Διαθήκη με τον Θεό. Δεν είναι κάτι επιπόλαιο πάνω στον ενθουσιασμό σου. Παίρνεις μία απόφαση να δεχθείς την Διαθήκη του Θεού. Και από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που μπήκες μέσα σε αυτή τη Διαθήκη, να ξέρεις ότι είσαι μέσα σε μία πολύ ανώτερη Διαθήκη.
Και κανένας Γολιάθ και κανένας γίγαντας δεν μπορεί να σταθεί μπροστά σου εφόσον ζεις μέσα στη Διαθήκη του Θεού και εφόσον θέλεις να, με όλη σου την καρδιά να μείνεις πιστός σε αυτή τη Διαθήκη. Προσέξτε, αυτό που μετράει είναι η καρδιά μπροστά στον Θεό. Δεν είναι οι πτώσεις. Μη σας μπερδεύουν οι πτώσεις. Είμαστε άνθρωποι ατελείς και αδύναμοι και δυστυχώς υπάρχουν πτώσεις. Μπορεί να υπάρχουν πτώσεις. Αλλά είναι άλλο πράγμα μία πτώση όπου λες πω πω τι έκανα. Μετανοείς. Ζητάς τη συγχώρηση του Θεού. Σηκώνεσαι και προχωράς. Και είναι άλλο πράγμα μία καρδιά ανταρσίας που λέει «Ε, καλά και τι έγινε, και ποιος άλλος ζει καλύτερα από μένα, ναι, έπεσε έξω σε αυτό, δεν έχω δει και κανένα να πηγαίνει και καλύτερα». Καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε τη διαφορά μέσα στην καρδιά της υπακοής και στην καρδιά της ανταρσίας. Η καρδιά της υπακοής μπορεί να πέσει έξω, λέει «Κύριε μου, λυπάμαι, λυπάμαι που σε λύπησα, δεν θέλω». Η καρδιά της ανταρσίας λέει «Και τι έγινε και οι άλλοι τι κάνουν, καλύτεροι είναι». Έτσι. Όταν λοιπόν υπάρχει καρδιά υπακοής, όταν υπάρχει καρδιά υπακοής, τότε μπορείς να ξέρεις ότι ζεις μέσα σε μία διαθήκη, συμφωνία με τον Θεό, πολύ ανώτερη από την Παλαιά Διαθήκη. Πολύ ανώτερη από τη διαθήκη που θυμήθηκε ο Δαβίδ και νίκησε τον Γολιάθ. Πολύ ανώτερη από κάθε υπόσχεση που είχε δώσει ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί βασίζεται πάνω στη θυσία όχι ενός ζώου, αλλά πάνω στη θυσία του Ιησού Χριστού και πάνω στο αίμα αυτό που μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μπορούμε να ζούμε μέσα σε μια τέτοια διαθήκη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου.